pentru că geografic se află mai aproape și situația pe teren este diferită, pentru că Transnistria nu se învecinează cu Rusia, ci cu Ucraina și Moldova și acolo pot fi mai multe opțiuni, pentru că atitudinea Ucrainei este evident diferită de cea a Rusiei. Acolo cred că actorii occidentali, inclusiv Uniunea Europeană, sunt puțin mai încrezători că ceva se poate face, dar când ne referim la Abhazia sau Osetia de Sud, occidentalii nu vor decât să amâne această problemă.
When it comes to Abkhazia and South Ossetia, they just want to postpone that issue.
Credeghia Nodia, președintele bordului Institutului Caucazian pentru Pace, Democrație și Dezvoltare de la Tbilisi, aflat în vizită la sediul praghez al postului nostru de radio. În zilele următoare vă vom prezenta opiniile profesorului de științe politice de la Universitatea din Capitala Georgiei și asupra rolului pe care îl pot juca organizațiile non-guvernamentale în rezolvarea conflictelor înghețate și asupra mentalităților comune ale românilor, moldovenilor și georgienilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO a luat sfârșit astăzi pe o notă pesimistă, cu declarațiile secretarului general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer, reamintind țărilor membre că pentru ca Alianța să reușească să ducă la îndeplinire țelurile pe care și le propune, este nevoie de suplimentarea cheltuielilor. Jaap de Hoop Scheffer.
Am căzut de acord că trebuie să adoptăm o atitudine nouă față de fonduri. Avem nevoie de o abordare colectivă asupra logisticii. Acum avem mai multe națiuni care au suport logistic propriu. Avem nevoie să colaborăm mai bine în domeniul schimbului de informații. Trebuie să îmbunătățim ceea ce eu aș putea numi predictibilitatea desfășurării forțelor pentru operațiunile noastre și ne trebuie o concentrare mai mare pentru stabilizarea zonelor post-conflict.
A declarat la finalul reuniunii secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. Despre desfășurarea reuniunii miniștrilor apărării din țările NATO, mai multe informații de la Dan Alexe.
Miniștrii apărării din NATO au aprobat astăzi prima operațiune a Alianței pe continentul african. Este vorba de un pod aerian menit a transporta trupe din țări africane spre regiunea Darfur din Sudan, unde se crede că formațiuni paramilitare fidele guvernului islamist de la Khartoum s-ar fi dedat unor adevărate crime de război împotriva populației de culoare locale. NATO nu va trimite însă soldați în Sudan, ci se va mărgini la furnizarea transportului, cu această precizare că Franța o va face în cadrul Uniunii Europene și nu în cadrul NATO. Reuniunea miniștrilor apărării din cadrul Alianței a fost de altfel plină de alte puncte controversate. A fost revelat, de pildă, faptul că o majoritate a guvernelor Alianței nu își respectă angajamentul de a menține bugetul apărării la pragul considerat minim acceptabil de 2% din produsul național brut. Printre deciziile comune care nu au stârnit însă niciun fel de opoziție internă, a fost cea de a propune revizuirea relațiilor cu Uzbekistanul, care refuză să accepte o comisie de anchetă internațională în urma masacrului comis de armata uzbecă asupra unor manifestanți luna trecută. Uzbekistanul a preferat, de altfel, să nu își trimită ministrul apărării la reuniunea de astăzi de la Bruxelles. Singurul sprijin i-a venit Uzbekistanului din partea Rusiei. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că Moscova se opune trimiterii unei comisii de anchetă internaționale în Uzbekistan. În sfârșit, miniștrii din NATO au mai discutat astăzi și trimiterea de trupe suplimentare în Afganistan, în perspectiva alegerilor parlamentare afgane din septembrie. NATO speră să trimită 3.000 de soldați suplimentari, pe lângă cei 8.000 actuali din Afganistan. România a promis 400 de soldați care se vor adăuga celor peste 500 de soldați români deja prezenți în sudul Afganistanului, unde participă la operațiunile militare americane. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Actualitatea politică din România a fost dominată astăzi de anunțul făcut dimineață de către avocatul fostului președinte al României, Ion Iliescu, că actualul senator PSD este pus sub investigație în cazul mineriadei din 13-15 iunie 1990. Reamintim că venirea minerilor la București în urmă cu 15 ani pentru a înnăbuși mișcarea pro-democratică și anticomunistă pașnică a studenților din piața universității a produs daune materiale și de imagine foarte mari României. Minerii, sosiți în trenuri speciale din Valea Jiului la București, au vandalizat sediile partidelor politice de opoziție, au bătut cu violență la întâmplare sute de studenți pe stradă, au vandalizat Universitatea și Institutul de Arhitectură și au provocat panică în București. Violențele s-au soldat cu moartea a 9 persoane. Președintele al României la acel moment, Ion Iliescu, le-a mulțumit minerilor pentru ceea ce Iliescu numește și acum restaurarea democrației în România. Iată ce declară astăzi, după 15 ani, Ion Iliescu, explicând de ce nu s-a prezentat astăzi la parchet, fiind reprezentat doar de avocatul său, Ion Iliescu.
În legătură și cu Revoluția, în legătură și cu 13-15, eu am publicat, am dat publicității stenogramele discuțiilor mele cu comisiile parlamentare. Privind Revoluția pe de o parte, privind 13-15 pe de altă parte, privind mineriada ultimă din septembrie 91 de asemenea. Sunt stenografiat. Și am scris o carte, Viața politică între violență și dialog. Eu m-am străduit să promovez dialogul, dar ne-am confruntat cu violență în toată perioada de după Revoluție, în primii ani ai anilor 90.
O declarație a senatorului PSD Ion Iliescu la 15 ani de la evenimentele în urma cărora mii de români au ales să părăsească România pierzându-și speranța în democrație. Dan Iosif, fost consilier al fostului președinte Iliescu, pune astăzi sub semnul întrebării validitatea investigației parchetului militar și ceea ce el a numit autoritatea morală a procurorului militar Dan Voinea, cel care instrumentează cazul. Traian Ungureanu analizează efectele mineriadelor din România și semnele de întrebare rămase.
Mineriada e 100% o invenție a regimului instalat după decembrie 1989. Mineriada produce vărsare de sânge și teroare, dar e în primul rând un instrument politic. El a fost folosit de mai multe ori, între 1990-1999, întotdeauna împotriva adversarilor grupului politic condus de Ion Iliescu. Fostul președinte al României respinge de mult orice acuzație. Puterea funcției și recunoștința sistemului pe care l-a creat l-au protejat până acum de răspundere. Ele n-au putut împiedica însă verdictul public. Numele lui Iliescu e asociat pentru totdeauna cu mineriadele, un instrument primitiv din repertoriul violenței politice clasice a regimurilor comunist și fascist. În iunie 1990, prima și cea mai faimoasă mineriadă a provocat un dezastru istoric. 10.000 de mineri aduși din Valea Jiului la București au pus stăpânire pe oraș și au unecat în sânge manifestațiile de stradă împotriva lui Iliescu. Nimeni n-a stabilit cifra exactă a morților și misterul zace în continuare la cimitirul Străulești, unde au fost îngropate în grabă victimele. Sute de oameni au fost bătuți cu sadism în centrul orașului. 1.000 de persoane au fost arestate și anchetate ilegal de procurori la o unitate militară din Măgurele. Universitatea, sediile partidelor de opoziție și redacțiile ziarelor au fost făcute țândă. Împotrivirea deschisă a devenit aproape ilegală. Istoria politică a țării a primit o corecție din care nu și-a mai revenit multă vreme. România e și astăzi recunoscută în multe părți ale lumii drept țara în care vin mineri. La sfârșit, privind peste toate acestea, Ion Iliescu le-a mulțumit public minerilor. După 15 ani de anchete și procese, povestea mineriadei se află însă acolo de unde a plecat, la punctul zero. În aparență, decizia procurorilor militari care au anunțat astăzi că au adus învinuiri lui Ion Iliescu e un pas înainte. Detaliile spun puțin altceva. Deși știrea lasă impresia că ne aflăm într-un proces, decizia procurorilor ține de o anchetă. Ion Iliescu a fost învinuit de acte ilegale în timpul mineriadei, dar nu e clar dacă acest lucru e tot una cu punerea sub acuzare, actul oficial care precede trimiterea în judecată. Cercetându-l în aceeași cauză pe fostul ministru al apărării, Victor Stănculescu, procurorii militari au reușit în 1999 să folosească expresia punere sub acuzare. Nu e clar dacă Ion Iliescu e astăzi în aceeași situație. Cercetările asupra mineriadei au început la nivel parlamentar acum exact 15 ani. Ancheta procuraturii a început acum exact 7 ani, cu un gest clasic de tergiversare. Parchetul civil a trimis dosarul parchetului militar. Nu e clar de ce anume trebuiau să facă ancheta procurorii militari. Important e că s-a mai pierdut astfel ceva timp. Ancheta în care e acum învinuit Ion Iliescu se desfășoară tot în muzeul juridic fix în care zac depozitate cazurile fundamentale. E iar vorba de procurori militari și, la cârmă, e tot eternul Dan Voinea, procuror al procesului Ceaușescu, anchetator al dosarelor Revoluției, astăzi deținător al gradului curios de general magistrat, mai mare peste parchetele militare. Ion Iliescu a primit noile știri despre cazul de care e legat pe viață cu formulele obișnuite. El a trimis reporterii la una din cărțile lui necitite despre evenimentele din 13-15 iunie 1990. Cu aceeași suflare, Iliescu i-a luat din nou apărarea lui Miron Cosma, care ar fi fost pedepsit prea aspru. protejat de justiție și încrezător în puterea ei de amânare, Ion Iliescu reușește totuși să se inculpe de unul singur, dând mereu dovezi de fidelitate față de Miron Cosma. Afecțiunea fostului președinte are o logică solidă. În fond, Iliescu îi datorează aproape tot lui Miron Cosma. Numai justiția n-a reușit să vadă până acum cursul clar al acestui fir logic. O va face acum, când fostul președinte e la un pas de ieșirea din scenă. Ion Iliescu e pentru prima oară un personaj debusolat. Fugar dintr-un partid care fuge la rândul lui în toate direcțiile, posesor al unei statui de om cinstit spartă recent de cazul Haisam, Iliescu ar putea deveni prada unei justiții care pedepsește pe cei puternici doar atunci când nu mai sunt puternici. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați și declarația de astăzi a fostului președinte Ion Iliescu în legătură cu Miron Cosma și cu pedeapsa pe care o ispășește.
La vremea respectivă, dacă mă întrebați ca persoană, mi s-a părut exagerată condamnarea lui Cosma la 18 ani. Pentru că fenomenul a fost mult mai complex și nu poate fi totul rezumat la judecarea și condamnarea unui om. Deci fenomenul e mult mai complex.
O declarație a fostului șef al statului român, actualul senator Ion Iliescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Asociația Avocaților Americani, Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia, a lansat astăzi la Chișinău raportul cu privire la instrumentul de evaluare a traficului de ființe umane pentru Moldova. Documentul evaluează măsura în care Republica Moldova se aliniază la mai multe acorduri internaționale semnate de către guvernul de la Chișinău privind prevenirea, reprimarea și pedepsele pentru traficul de persoane. Vitalie Dogaru are mai multe detalii.
Republica Moldova are legi satisfăcătoare în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane, dar acestea nu întotdeauna sunt aplicate așa cum trebuie, a declarat coordonatorul Asociației Avocaților Americani pentru Inițiativă Juridică în Europa Centrală și Eurasia, Andreea Vesa.
Ofițerii organelor de drept investigează cazuri de trafic de ființe umane și dosarele ajung în instanță, dar nu într-un număr suficient de mare în comparație cu amploarea acestui fenomen în țară. Pe de altă parte, măsurile de prevenire a traficului de persoane sunt realizate aproape în întregime de către organizațiile internaționale și depind de finanțare externă. Multe activități întreprinse de guvern în acest domeniu poartă un caracter sporadic și nu au continuitate.
Andreea Vesa a menționat că eforturile Republicii Moldova în lupta cu traficul de ființe umane sunt compromise și din cauza că țara nu are un buget prevăzut pentru aceasta. Pentru eficientizarea activităților în combaterea fenomenului, experții recomandă unificarea eforturilor depuse de organizațiile neguvernamentale și de guvern, precum și o mai bună pregătire a specialiștilor implicați în combaterea traficului de persoane. Iată ce spune șeful secției Protecția Drepturilor și Intereselor Constituționale și Combaterea Traficului de Ființe Umane de la Procuratura Generală, Eugen Rusu.
În localități, în teritoriu, nu este familiarizată atât populația cât și organele de drept, chiar să spunem, și aceiași poliție. Cei procurori și judecători care nu cunosc în detaliu toate particularitățile specifice acestei infracțiuni, practic apar foarte multe probleme, dificultăți de aplicare a acestei legislații.
Potrivit lui Rusu, în ultimul timp s-a majorat de 3 ori numărul dosarelor de urmărire penală, iar peste 100 de persoane au fost condamnate la închisoare pentru trafic de ființe umane. Rusu menționează că și la acest capitol sunt necesari bani pentru protecția și asistența socială a victimelor. L-am întrebat pe directorul Centrului de Prevenire a Traficului de Ființe Umane, avocatul Ion Văzdoagă, de ce este nevoie ca statul să se implice mai mult în lupta cu traficul de ființe umane.
De voință politică a clasei guvernante, pentru că noi, la etapa actuală în Republica Moldova, avem declarații că noi combatem traficul, noi stopăm traficul, dar dacă ne uităm însuși acțiunile statului Republicii Moldova, ele sunt concentrate la etapa de combatere a traficului de ființe umane. Dar cu părere de rău nu se concentrează forțele la prevenire, ci la reabilitarea socială a acestor victime după repatrierea lor în Republica Moldova.
La sfârșitul săptămânii trecute, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a prezentat un raport referitor la traficul de persoane, în care Republica Moldova este plasată ca sursa traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală. Raportul arată că, mai nou, și bărbați din Republica Moldova sunt traficați în țările fostei Uniunii Sovietice pentru muncă la negru în construcții și agricultură. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Seara, avem un invitat special la rubrica Lumea din jur de astăzi, un invitat care tocmai v-a salutat prin melodia intitulată Galop. În studioul nostru este tânărul țambalist Alexandru Șura, membru al formației Lăutarii. Alexandru s-a întors recent de la Festivalul de Muzică Populară Românească Maria Tănase de la Craiova, unde a obținut premiul întâi la categoria instrumentiști. Felicitări! Cum a fost competiția? Cum te-ai simțit?
A fost destul de interesat pentru mine, o experiență deosebită, pentru că de vreo 4 ani de zile n-am avut ocazia să particip la concurs. Când ne învățam la liceu, participam foarte des la concursuri și, vă spun sincer, a fost interesant. Am descoperit ceva în mine.
Mi-ai spus mai devreme că tu ai luat, de fapt, toate premiile posibile. Le-ai luat până acum 4 ani sau?
Da, până la concursul Maria Tănase, ultimul concurs a fost în 2000, la Moscova, la primele jocuri de oficiu.
Când și în ce condiții te-ai îndrăgostit de țambal și ai înțeles că vei fi legat toată viața de acest instrument?
La țambal am început să cânt la 10 ani. A fost decizia părinților mei. La început nu-mi dădeam seama, de fapt, ce fac, cu ce mă ocup eu. La 10 ani, ce este în capul unui băiat? Fotbalul, joacă, alte chestii, absolut altceva, numai nu muzică. Au trecut câțiva ani, cântam la țambal și, deci, nu deodată mi-am dat seama că îmi place instrumentul. Apoi, prin muzica lui Toni Iordache, zeul țambalului, m-am îndrăgostit mult de țambal.
Care este senzația atunci când iai un trofeu? Ce simte un artist când pentru munca lui este răsplătit pe potriva dăruirii?
Artistul simte o satisfacție deosebită pentru că, într-adevăr, munca lui n-a fost în zadar. Foarte mult contează și publicul care este la concurs, la festival, dacă apreciază tot corect. Deci e o satisfacție foarte mare.
Pe lângă satisfacția spirituală, un artist, de altfel ca oricare alt om, are nevoie și de bani. Se pot câștiga bani buni în Republica Moldova din muzică?
Deci să știi că în showbiz câștigă cei mai buni bani. Cu instrumentul meu, normal, eu nu vreau, mă descurc acolo, sunt alte cerințe, alte chestii, dar am avut ocazia să cânt și muzică o pare să câștig bani și cum se o pare, și asta nu e secret, cânt și la nunți, am cântat și în restaurante, cânt absolut toate genurile de muzică, am avut ocazia să mai cânt și cu un cântărețul de rock, Garic Scaciov la Moscova. Poți să câștigi bani cu muzica, dar depinde mult ce muzică vrei să cânti și de ce calitate. Desigur că îmi doresc să câștig bani nu cântând la nunți, dar cântând pe o scenă mare cu orchestră simfonică, ar fi altă situație, absolut. Îmi doresc asta mult. Oricum, unde n-aș cânta, sunt profesionist și mă stăruiesc să cânt la un nivel potrivă, adică bun.
Știu că ai avut niște contracte în străinătate câțiva ani. Ce ai făcut acolo?
3 contracte care le-am încheiat cu un impresariu din Grecia. Am lucrat pe vapor. Am cântat de toate, adică am cântat și muzică clasică și populară și cafe-concert. Am avut ocazia să cânt pentru diferiți oameni din diferite țări și trebuia să fie la curent cu totul pentru ca să descurci mai bine.
Cum este publicul acolo? Înțelege muzica populară românească sau este ceva exotic pentru ei?
Cred că totuși este exotic, dar nu este muzica noastră exotică cât instrumentul, țambală. Deci, indiferent ce n-ai cânta, cum n-ai cânta, lor le place, adică sunt foarte mulțumiți, dar mai mult se uită la instrument ca la ceva exotic.
În general, care este condiția unui artist în Republica Moldova?
Dacă nu te descurci singur, nu te ajută nimeni.
Chiar dacă ai talent, trebuie să dai din coate singur, da?
Indiferent. Dacă nu te descurci singur, dacă nu mergi singur ca sponsor, dacă nu mergi singur acolo la studio, la orchestră, dacă singur nu te descurci, nu faci nimic absolut.
Uite, cum te descurci tu? Țin-o mână CD-ul tău, este primul, da? Cum l-ai făcut? La câte uși ai bătut? Cât timp ți-a luat? Cât efort? Câți bani?
Deci absolut totul nu mi-a părțit nimic. Ideea, repertoriu, absolut tot a mers eu. Eu am comandat studioul, țambalul, instrumentul, eu l-am arendat. Muzicanții, eu am chemat, am făcut repetițiile la mine acasă, după aia am fost eu la Music Master, am plătit, am făcut designul împreună cu designerul la Music Master. Și tot eu merg la magazin, la centru este de comercializare și propun CD-ul meu. Când este un lucru stabil, când este un venit stabil, relativ bun, care permite să trăiești bine, atunci poți să creezi. Dar când trăiești tot timpul cu gândul la ziua de mâine, oare ce o să fac eu mâine, oare să am eu de lucru, cânt acolo, nu cânt, ce să fac, să mă descurc, știți, și asta mă încurcă. Pentru că artistul își pierde ideile lui, care el le urmează, de fapt, în viață, se gândește nu la partea spirituală, ci se gândește la partea materială, dar asta e cel mai rău. Eu suntem un popor foarte talentat și e păcat că nu putem să ne realizăm, anume din aceste motive.
Alexandru Șura a fost invitatul Ilonei Spătaru la rubrica sa Lumea din jur.
Și rămânem la lumea din jur, la lumea bătrânilor aflați în aziluri și la problemele acestor oameni, cu un reportaj semnat de Irina Dercaci.
Specialiștii de la Direcția Asistență Socială din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale declară că în Republica Moldova categoria socială cea mai vulnerabilă o constituie persoanele în etate. Această realitate este ușor de verificat pe străzile din Chișinău, unde l-am întâlnit pe Ion Rogulski, un bătrân de 75 de ani, cerșind.
Locuiesc aici, la prefect, mă la dojă, la gard, cât plătesc? 100 de lei. Într-un loc am lucrat, în gost, la pensia, 393 de lei.
De ce ați ieșit la cerșit?
Pentru că apartamentul plătesc, când văd că am terminat tot și să fac. Din brăcat trebuie, mâncare și pumpă azi. Ia că stau în dos, vin stau aici, nu tătă ziua, dar stau două ceasă, în două ceasă fac căpte, vople. Și și ori m-o dată pare, casă, am străcat, s-o vândut-o. Ce să fac, cine ar să uite după mine?
După ce a lucrat aproape 39 de ani în structurile de aprovizionare ale statului și a stat 22 de ani la rând să primească un apartament, Ion Rogulski așteaptă acum să primească un loc într-un azil de bătrâni. Șefa Direcției Asistență Socială, Tatiana Gribincea, spune că instituțiile specializate ale statului nu reușesc să facă față numărului tot mai mare al persoanelor în etate care solicită locuri în aziluri.
Fluxul bătrânilor în azil este foarte mare, locuri în azil nu avem.
Prestația acestor instituții lasă și ea mult de dorit, afirmă reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale care activează în acest domeniu. Cauzele sunt bine cunoscute, lipsa cronică de bani și de specialiști. Președintele Asociației de Nursing din Moldova, Elena Stempovski.
Nu se face suficient, bineînțeles. Cred că aici nu prea se implică administrația locală în soluționarea acestor probleme. Noi aziluri avem foarte puține. Este foarte greu să aranjezi o persoană în etate la azil și condițiile chiar din aceste aziluri lasă mult de dorit.
Specialiștii de la Departamentul Asistență Socială consideră că îngrijirea la domiciliu a persoanelor în etate prin implicarea întregii comunități este singura alternativă la problemele care există. Tatiana Gribincea.
Noi nu putem primi toate persoanele care necesită îngrijire, de aceea este foarte important ca lucrătorul social să mobilizeze toată primăria, să mobilizeze vecinii, rudele pentru a soluționa problemele celor care au nevoie.
Tatiana Gribincea mai spune că în ultimii ani crește tot mai mult și numărul persoanelor în vârstă care necesită îngrijire și ale căror rude sunt plecate la muncă în străinătate. Conform datelor oferite de specialiștii de la Departamentul Asistență Socială, în Republica Moldova există mai puțin de 2300 de lucrători sociali care deservesc peste 23.000 de persoane. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, nu suferă de boala importanței de sine. Ieri, fostul mare fotbalist a vizitat închisoarea în care a fost plasat fiul său, Edinho, sub acuzația de consum și trafic de droguri. Nu e prima oară că vedete sau mărime ale sportului își întâlnesc odraslele în anchete. Situația e bine cunoscută la noi, unor Mircea Sandu, președinte al Federației Române de Fotbal, sau Ion Țiriac, fost mare tenismen, azi unul din cei mai influenți oameni de afacere ai țării. Deosebirea e că Pele n-a găsit de cuvință să folosească înălțimea legendei sale pentru a proteja rătăcirea fiului. Vorbind gazetarilor adunați la Sao Paulo, Pele a recunoscut pur și simplu că nu s-a ocupat îndeajuns de viața fiului său. Pele nu s-a scuzat, ci s-a acuzat. Lecția stă gratuit la dispoziția marilor patroni ai sportului românesc. Problema lui Pele vine într-adevăr de acolo de unde vin mereu problemele copiilor cu părinți celebri. Un amestec de viață ușoară și nerealizare în raport cu faima părinților. Edinho n-a reușit niciodată să fie mai mult decât fiul lui Pele. El a jucat fotbal, dar cine ține minte un portar între atâția alții la FC Santos, echipa de glorie a tatălui său. După fotbal, Edinho a rămas cu ceva bani și cu calitatea de fiu al lui Pele, prea puțin. Golul s-a umplut repede cu droguri și Edinho a găsit că această lume îi dă un rost. El a devenit un obișnuit al capilor sindicatelor crimei din Sao Paulo. Edinho a ajuns atât de sus în filiera drogurilor, încât faptele sale nu mai puteau fi ignorate. Pentru așa ceva, poliția n-ar fi trebuit doar să închidă ochii, ci să și-i scoată cu totul. Urmează probabil șansa regăsirii, pentru că Pele a reacționat tot cu bun simț, promițând că va renunța la o parte din îndatoririle sale de celebritate ambulantă pentru a redeveni tată. În fotbalul real, meciurile preliminarilor continuă să lucreze la numele echipelor pe care le vom vedea la mondialele din 2006. Cel mai limpede se prezintă grupa României, unde Olanda și Cehia par să fi încheiat orele de program. Amândouă sunt practic calificate după victoriile de ieri. Olanda a livrat un 4-0 fără comentarii la Helsinki, iar Cehia s-a odihnit de asemenea în compania Macedoniei pe parcursul unui 6-1 galopant. România a bătut ceea ce a bătut toată lumea până acum. 3-0 cu Armenia nu spune nimic și nu duce nicăieri. Ca și calificație e Italia, într-o grupă în care aproape toată lumea luptă pentru locul 2. Scoția și Belarus au reușit ieri la Minsk să își reducă reciproc șansele după un 0-0 cu foarte puțin fotbal. Marea revelație e însă Ucraina, care a dominat categoric o grupă grea și a atins apogeul aseară la Atena, unde a învins Grecia, campioana europeană. Ucrainienii sunt temuți pentru forța de atac, dar cine i-a văzut la Atena, apărându-se și câștigând cu 1-0 pe contre, a descoperit probabil forța defensivă a unei echipe complete. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce nu trebuie să ne certăm cu Ucraina? Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Planul ucrainean de reglementare transnistreană ridică semne de întrebare, desigur. Mai mult decât atât, la o privire atentă se poate constata că el întinde Chișinăului niște curse periculoase, scrie Bogatu. Cu toate acestea, oricât de iritante ar fi propunerile Kievului, nu trebuie să întoarcem acestuia spatele. Cu Ucraina nu trebuie să ne certăm pentru că ea, orice s-ar spune, netezește drumul spre reglementarea transnistreană. Înainte ce-i drept, citez, ne pândesc o sumedenie de capcane periculoase. Ori îl străbatem cu prudență până la capăt, ori stăm pe loc și nu obținem nimic, conchide Bogatu. Tot din Fluxul de Mâine aflăm că poliția, citez, a arestat doi membri ai grupării criminale Bulgaru. Iată și câteva titluri din ziarul Novoe Vremea, ediția de vineri. Partidul Democrat cere dreptate în ceea ce privește acordarea pensiilor. Ziarul Comersant Plus ne propune încă un interviu cu Gheorghe Sima, unul dintre liderii Uniunii Muncii Patria Rodina, candidat la funcția de primar al Chișinăului. Integrarea rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană e un bluf al clasei noastre politice, incapabile să elaboreze o strategie proprie de dezvoltare a țării, consideră Gheorghe Sima. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciorni.
Viorel Mihail începe în prima pagină un articol mai lung. El începe a examina firea contemplativă a moldoveanului care se așează pe malul râului și se gândește numai el știe la ce, în loc să facă ceea ce ar trebui făcut. Eu scriu la rubrica impresii despre vizita președintelui Voronin la Bruxelles. Îmi amintesc că într-unul din primele interviuri după înscăunare spusese visător că ar fi vrut să facă prima vizită la Bruxelles. Bruxelles n-a fost chiar prima și nu știu dacă acest Bruxelles merită această atitudine visătoare, comparabilă întrucâtva cu cea eroinei piesei lui Cehov Trei Surori, care se avânta spre Moscova gândind că transferul la Moscova iar a rezolvat toate problemele. Ori Vladimir Voronin a încercat și la Moscova să și le rezolve, dar nu i-a reușit.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase presupune că lupta pentru funcția de primar va fi, citesc, fierbinte și grea. Grea pentru că principalele partide care și-au înaintat candidații sunt sleite de puteri, nu și-au revenit inclusiv financiar după parlamentarele din martie. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.